Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodila Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice.
U Srbiji ponovo anticrnogorska histerija. Kad god svijet zgrabi Vučića za vrat da prizna Kosovo, odmah se pokreće hajka na Crnu Goru. Možda bi mu jedino tako Srbi oprostili gubljanje Kosova.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu o jačanju ruskog uticaja u Bosni i Hercegovini, profesor Esa Duraković.
Trenutno Sjedinjene Američke Države distancirane politički od problema Bosne i Hercegovine i ja bih volio da to prijateljstvo aktiviraju. Trebali su to i učiniti ranije, prije jačanja ruskog uticaja. Sad je već malo teže, čak i Americi to djeluje.
O negiranju ratnih zločina za naš program govori Karmel Agius, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.
Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
U Crnoj Gori najenjava rasprava o crkvenoj imovini. Steo Vučinić, zastupnik Crnogorske pravoslavne crkve.
Zloupotrebom naravno te sve, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizdajom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 54 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira.
Po imovini lidera kosovskih Srba u Beogradu.
Hotelijerska firma Dolibel DOO, čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu. U zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre dnevnik sedmice koji je pisala Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice.
Subota, 15. jun. Vikend, prirodno buđenje. Pijem jutarnju kafu i razmišljam kako ću da iskoristim ovaj vreli dan i da odem u Budvu. Budva je sad najljepša. Nema previše gostiju, ali nije prazna. Još je jedan razlog što sam srećna da danas odem iz Podgorice, a on se zove Trojčidanski sabor ili, u slobodnom prevodu, Srpstvo se brani u Srpskoj Sparti. Živim u zgradi vrlo blizu hrama, tako da ne mogu propustiti ni glasovni ni vizuelni aspekt događaja. Bacam pogled kroz prozor. Ogromna masa ljudi je već pred hramom. Desetine autobusa iz Srbije i Republike Srpske dovezle su pojačanje. Hvatam se torbe i uzimam ključ od stana u Budvi koji sam ožicala od sestre i zeta. Nedelja, 16. jun. Naravno, i nedelju ostajem u Budvi. Ko bi otišao iz ovog raja ako ne mora? Pijem kafu i polako čitam portali štampu. Naravno, tema dana, jučerašnji sabor. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima mnogo pristalica. Manjina su vjernici, većina srpski nacionalisti, okupljeni oko Amfilohija. Citirat ću sjajnog Rajka Cerovića. Amfilohije čuva granice Velike Srbije. I upravo je tako. Amfilohije je zapravo najveći i jedini pravi opozicioni političar u Crnoj Gori. Jedini on bi mogao stati na crtu Milu Đukanoviću. Svi ovi drugi, nazovi opozicioni političari, i da stanu pod jedan kišobran, nisu u stanju da išta urade. Sem što odlaze u Beograd po mišljenje, jadno i ponižavajuće. Zato su se i okupili oko Amfilohija, da bi opstali. Ponedjeljak, 17. jun. Povratak u realnost. Na poslu sam, u televiziji Crne Gore. Imam ludu sreću da radim posao koji volim. Urednica sam francuskog programa, biram ono što mislim da je kvalitetno i što bi se moglo svidjeti našim gledaocima. Pregovaram sa distributerima, redigujem prevode, ponešto što mi se jako svidi, prevedem i sama. Baš uživam u mom poslu. A plata? Bolje da preskočimo tu temu, ili ne može se sve imati. Utorak, 18. jun. Vruće je, temperatura nije previsoka po crnogorskim kriterijumima, još nije prešla 35 stepeni, ali je sunce jako, skoro neprijatno. Možda i zbog toga što smo nakon dugog perioda kiše odjednom uletjeli u ljeto. Nema više onih divnih proljećnih dana, stvorenih za duge šetnje, blagog sunca prema kome sa radošću okrećemo lice. Ove godine klima uređaj nije ni predahnuo. Nakon grijanja odmah smo prešli na hlađenje. Raspust je, pa sam popodne slobodna. Inače, to je dan kad sam vrlo zauzeta tokom školske godine. Utorkom popodne imam frankofone aktivnosti sa tinejdžerima u klubu Kafe Evropa, koji sam osnovala još davne 2000-te. Tu se uči i usavršava francuski, ali i mnogo više od toga, i film, i muzika, i francuska civilizacija. Ipak, specijalitet kuće je teatar na francuskom jeziku i odlazak na festivale u regionu i šire. Srijeda, 19. jun. Gledam dnevnik na televiziji Vijesti u 19. sati. Nakon toga gledam dnevnik na RTCG-u u 19.30. Razmišljam o aktualnom novinarstvu. Na Vijestima ćete teško čuti išta pozitivno o događajima u Crnoj Gori. U prvi plan se stavljaju negativne stvari i blamovi vezani za aktualnu vlast. Ako ima nešto dobro, to se naravno preskače. Dnevnik RTCG. Sasvim suprotan. U prvi plan su pozitivne stvari koje se još uljepšavaju, a ono negativno se uglavnom ne pominje. Novinarstvo je stvarno srozano u ovom vremenu i svako se njime bavi. Što više lažeš i ujedaš, to si popularniji. Ne mogu da se ne sjetim jedne rečenice Veljka Lahovića, koja je dalekih 80-ih uokvirena stajala na zidu Titogradske tribine. Citat. Ako treba nekoga da pohvališ, uradi to odmah. Ako treba da ga napadneš, razmisli dobro. I ako možeš, ublaži. Četvrtak, 20. jun. U Srbiji ponovo anticrnogorska histerija. Kad god svijet zgrabi Vučića za vrat da prizna Kosovo, odmah se pokreće hajka na Crnu Goru. Možda bi mu jedino tako Srbi oprostili gubljanje Kosova, da se dokopaju Crne Gore i izlaska na more. Mora li stvarno Crna Gora uvijek biti moneta za potkusurivanje? Propaganda je jeziva kao 90-ih. Mobilišu se snage da se brani cetinski manastir i Ostrog od Crnogoraca. Kao nomad Dubrovnik od Hrvata. Da se brani srpski narod u Crnoj Gori. Kao što su ga odbranili u Hrvatskoj. Naravno stižu teške riječi iz Crne Gore. Sve ovo izaziva i strah i mučninu. Sjetih se riječi Teofila Pančića, koji je gostovao na našoj televiziji neposredno poslije referenduma. Čestitao je nezavisnost građanima Crne Gore i dodao: ali znajte, Srbija vas nikada neće ostaviti na miru. I bio je u pravu. Pokušavam da shvatim kako je moguće da bilo koja ideologija, pa i nacionalizam, nadvlada ono lično i ljudsko u čovjeku. Oplakuje se Karadžić, Gotovina i ostali ratni zločinci pod krinkom heroja. Majko moja, u kakvom to mi svijetu živim? Petak, 21. jun. Danas me ćerka vodi na ručak. U oktobru je počela da radi. To je pripravnički staž od 9 mjeseci. Vladin program stručnog osposobljavanja, tokom kojeg diplomirani studenti uče da rade i primaju polovinu prosječne crnogorske plate. Male su to pare, ali ona je sva srećna što ide na posao i što zarađuje. U glavi mi se premotava film. Sve ono što smo doživjele zajedno. Svi naši razgovori, putovanja, strijepnje, svađe, zagrljaji, suze, sve što smo dijelile, sve što sam je naučila i sve što je ona mene naučila. Tokom ove 23 godine. Sve je to sad ispred mene. Divan osjećaj koji izaziva nježnost. Neopisivu. Ćerka, to tako obično zvuči, a tako mnogo znači.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Zorka Kovačević, prevoditeljka i profesorka francuskog jezika i književnosti iz Podgorice. U narednih 7 dana dnevnik će pisati Ivo Golštajn, profesor Univerziteta iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Politički procesi u Bosni i Hercegovini su u potpunom zastoju, gotovo 9 mjeseci od izbora i još uvijek nije formirana vlast na državnom nivou. Kamen spoticanja je aktivacija MAP-a, koji odbijaju da prihvate vlast iz Republike Srpske. Razlog tome, kako navode sagovornici Radija Slobodna Evropa, je sve prisutniji ruski uticaj u BiH, pripremio Ivan Katavić.
Proces integracije Bosne i Hercegovine u NATO će po svemu sudeći još pričekati, jer mjesecima nema konsenzusa među domaćim političarima oko aktivacije akcijskog plana za članstvo u NATO MAP, koji je Bosna i Hercegovina potpisala još prije 10 godina. Podsjećamo, taj dokument usvojilo je i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a na njega je stavio potpis i tadašnji srpski član predsjedništva, Nebojša Radmanović, inače član Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata. Politička analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže da je raniji pristanak vlasti iz Republike Srpske promijenjen zbog snažnog ruskog utjecaja na Zapadnom Balkanu.
Aktualna vlast približila se Rusiji, možemo govoriti zapravo o tome šta je ovaj interes, ali prije svega mislim da Rusija onaj formalni uticaj kojim na neki način pod navodnim znacima štiti Republiku Srpsku zapravo ostvaruje kroz Savjet za implementaciju mira.
Ovih dana u javnosti je odjeknula i vijest kako je američki predsjednik Donald Trump produžio važenje povišenog stepena upozorenja u vezi sa Zapadnim Balkanom, koje je na snazi još od 2001. godine. Trump u odluci navodi da se prijetnja ogleda u postupcima osoba koje su uključene u podržavanju ekstremističkog nasilja u Sjevernoj Makedoniji i drugim državama Zapadnog Balkana, opstrukcijama provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini ili rezolucije UN-a 1244 na Kosovu. Stručnjak za međunarodne odnose Miloš Olaja ističe kako je ova odluka jedno ozbiljno upozorenje.
Prije svega, države Zapadnog Balkana nisu se transformisale poželjnom brzinom u pravcu tih liberalno-demokratskih vrijednosti i pravstvo ne pravo razvoja prave demokracije i tržišne ekonomije. I to je jedno zaista ozbiljno upozorenje kako za unutrašnje prilike u državama Zapadnog Balkana, dakle i političare i ljude koji odlučuju o tome ko će im biti na vlasti, a s druge strane i za moguće investitore i one koji bi željeli da ulažu. Dakle, nestabilno područje sasvim sigurno predstavlja onemogućavanje jednog ulaganja.
Šolaja također objašnjava kako se u privrženosti Republike Srpske i Rusije može pronaći više motiva.
Republike Srpske je interes da ulaže se što više. Posljednje vrijeme je Kina taj akter koji ulazi sa kreditima, sa investicijama i dakle putem okvirima treba gledati kakvi politički proces predstoje.
Srećko Latal, dugogodišnji ekspert međunarodne krizne grupe, podsjeća kako se na političkoj sceni Bosne i Hercegovine ponavljaju događaje iz prošlosti. Sve manje mudrih politika, a sve više uskih stranačkih i ličnih interesa, dodaje on.
Ja bih rekao da je ovo na neki način i početak kraja ili kraj početka bosanskih institucija, barem onakvih kakve su bile ustanovljene Dejtonskim sporazumom, jer mi sada vidimo da čak niti političke stranke nemaju interese više da vlasti budu formirane, ne samo vlade, već i parlamenti.
Sa ovom ocjenom slaže se i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Esad Duraković, koji u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vjeruje da će se Sjedinjene Američke Države u budućnosti više okrenuti Bosni i Hercegovini.
Trenutno Sjedinjene Američke Države distancirane politički od problema Bosne i Hercegovine, koliko ja vidim, i ja bih volio da to prijateljstvo aktiviraju, reanimiraju, jer trebali su to i učiniti ranije, to je poenta, prije jačanja ruskog uticaja ovdje u Bosni i Hercegovini. Sad je već malo teže, čak i Americi da djeluje.
Sugovornici Radija Slobodna Evropa mišljenja su također da je interes Rusije što duže zadržavati Bosnu i Hercegovinu izvan NATO-a, a nije isključeno ni ponavljanje scenarija državnog udara koji se dogodio u listopadu 2016. godine u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
O suočavanju sa ratnim zločinima. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Karmel Agius u intervju za naš program kaže kako bi borba protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca morala biti institucionalna odgovornost. Sa njim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Agius, nakon svih odluka tribunala i onih od strane rezidualnog mehanizma, još imamo negiranje genocida, minimiziranje zločina i glorifikaciju ratnih zločinaca. Kazali ste da će uvijek biti takvih pokušaja, ali šta to govori o našem odnosu prema nekim od najtežih zločina na ovim prostorima?
Da, rekao sam to i ponavljam. Ovaj fenomen je pogrešan. Istorija je pokazala da uvijek nakon genocida, pa i tokom njega, postojali su napori da se on sakrije i negira i to se nastavlja. Ali društvo ima svoje razloge da se bori protiv toga, protiv glorifikacije zločinaca koji se podižu na pijedestal i proglašavaju herojima nakon što se vrate sa izdržavanja kazne pred Haškim tribunalom, na primjer. Postoji državna odgovornost da se to uradi. Minimiziranje genocida je uvijek varljivo, jer zašto pokušavaju minimizirati zločin? Zato što ako ih historija označi kao odgovorne i ako to isto urade i presude međunarodnih sudova, pokušavaju da označe da nisu odgovorni u baš toj mjeri. Kako se boriti s tim je komplikovano. Čuo sam kako jedna od žrtava pita zašto je samo na nama žrtvama da se borimo protiv negiranja i upravu je. To bi trebala biti institucionalna misija vlada, političara, akademika, vjerskih lidera, obrazovnih institucija. To je kolektivna obaveza. Je li to urađeno? Ne mislim da jeste. Realnost je da imate dio BiH koji je posvećen negiranju i minimiziranju zločina. Tom dijelu ne treba dozvoliti da tako nastavi. Kako? To je već politička stvar i neću u to ulaziti. Ali ako želite pomirenje, ne možete to dozvoliti.
No, te strukture smatraju da je tribunal zapravo sudio određen nacijama.
That is a big misconception and misrepresentation.
To je velika zamjena teza. Tribunal je imao krivičnu funkciju, a krivični se zakon ne odnosi na države, već na pojedince. Tribunal je imao zadatak da se bavi individualnom krivičnom odgovornošću, ne odgovornošću država. Čak i kada smo se bavili udruženim zločinačkim poduhvatom. Neki ljudi misle da mi, kada odlučujemo da je postojao udruženi zločinački poduhvat, konstatujemo da ga je počinila Srbija, Hrvatska ili Republika Srpska, ali to nije slučaj. Osobe koje su optužene za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu su individue. Moglo se dogoditi da jedna od osoba koja se za to tereti bude visoki zvaničnik neke zemlje ili predsjednik, kao na primjer Milošević ili premijer ili komandant. Ali mi ne tražimo odgovornost države, već individualnu krivičnu odgovornost. Da podcrtam, jedno važno pitanje o kome se govorilo na jednom ili dva suđenja za genocid bilo je to da li je za utvrđivanje genocida neophodno da bude podržan od strane države. Mišljenja nekih ljudi iz struke su bila da to tako treba, ali mi to nismo prihvatili. Odgovornost države nije pitanje za nas. To je bilo pitanje pred Međunarodnim sudom pravde koji se, za razliku od tribunala, bavi državama i po tom je osnovu bila i presuda kojom je Srbija djelimično odgovorna za događaje u Srebrenici.
Uprkos svemu što je urađeno, percepcija ljudi ovdje je da rat još nije završen, već samo nastavljen, ali drugim sredstvima.
To je ispravna procjena. Rata u smislu borbi nema, hvala Bogu, ali tu je i dalje rat ideologija, riječi, mržnje i animoziteta između etničkih grupa, i dalje je tu previše nacionalizma. Mora postojati nacionalni napor da bi se to zaustavilo. Drugi će vam pomoći u tome, ali prvo morate pomoći sami sebi, jer bez toga niko se neće umiješati u vaše odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori oko položaja verskih zajednica. Kroz celokupnu raspravu o zakonu o slobodi veroispovesti i pravnom statusu verskih zajednica proteže se priča o imovini Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve. Da li vlada očekuje da preuzimanjem dela imovine crkve ostvari finansijski efekat i šta je imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kolika je njena vrednost i kolike prihode ostvaruju verski objekti kojima gazduje Srpska pravoslavna crkva? To su pitanja o kojima za sada postoje uglavnom samo pretpostavke. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Da li je na meti vlade Crne Gore imovina Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kada se u predloženom zakonu o slobodi vjeroispovijesti navodi da će država upisati u svoje vlasništvo crkvenu imovinu stvaranu do 1918. godine, ukoliko ne bude dokaza da je ta imovina prešla u ruke vjerske zajednice? Imovina kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je godinama unazad predmet spora. O imovini se oglasio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je odgovarajući na pitanje novinara rekao da se nada da neće biti pokušaja uzurpacije srpske imovine u Crnoj Gori, kraj citata. I kroz skupštinske rasprave i debatovanje u javnosti protivnici vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti tvrde da ovim zakonom vlada želi da se domogne vrijedne imovine Mitropolije Crnogorsko-Primorske, te da je naknadno privatizuje. O problemu crkvene imovine oglasila se u posljednjem saopštenju Mitropolije Crnogorsko-Primorska, koja je demantovala da je 90. godina neovlašćeno knjižena imovina u Crnoj Gori na episkopije Srpske patrijaršije. U tom kontekstu Mitropolija Srpske crkve je podsjetila predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je njegova partija i on lično bili nosioci istih državnih ovlašćenja koja imaju danas, te konstatovala da nakon privatizacije svega i svačega planira se nacionalizacija ostatka crkvene imovine. Iz vlade Crne Gore, odnosno zastupnici predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, tvrde da namjeravaju da regulišu odnose države i crkve, te da praktično niko neće biti oštećen. O sadašnjem statusu Mitropolije Srpske crkve u odnosu na poresku upravu, odnosno da li Mitropolija plaća bilo kakve poreze vezano za imovinu, promet, usluge i po drugim osnovama što plaćaju druge organizacije registrovane u Crnoj Gori, uputili smo pitanje poreskoj upravi, iz koje do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Na drugoj strani, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koju Srpska pravoslavna crkva ne priznaje, tvrde da je tokom 90. godina Srpska patrijaršija došla do vrijedne imovine u Crnoj Gori. Potpredsjednik Savjeta Mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Između 1996. i 2006. godine, Beogradska patrijaršija, koristeći se jednim pogodnim političkim prilikama, kada je Crna Gora bila pod jednom vrstom beogradske okupacije, zloupotrebom naravno te svoje, da kažemo, harizme koje je imala u javnosti, a isto tako i veleizgledom jednog dobrog dijela administracije, posebno one iz uprave za nekretnine, ona je na sebe prepisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta od ukupno 53,4 kvadratna kilometra koliko je inače u vlasništvu bilo crkava i manastira. Sve do 96. godine crkvi i manastiri su bili, i dakle i zemljište naravno, bili su u vlasništvu sela, bratstava, plemena, odnosno države Crne Gore. Nikada niko to nije raspolagao. Dakle, ni Crnogorska pravoslavna crkva, a tek Srpska pravoslavna crkva nije ni mogla biti vlasnik toga. Pitanje vrijednosti te imovine je otprilike 1 milijarda eura i otprilike vrijednosti 12 kvadratnih kilometara imovine, jer je većina toga na primorju, tamo su cijene između 300 i 500 eura po kvadratnom metru. A inače, postoji nekolika manastira koje donose enormne prihode, mislim pri tome na Ostrog, koji je jedno veliko svetilište koje godišnje pohodi više stotina hiljada hodočasnika, koji tamo stavlju minimalno između 10, 20 pa i više eura, tako da su tu radi o desetinama miliona eura samo prihoda, i nedavno je Srpska pravoslavna crkva kazala da bi ona izgubila velike prihode sa Ostrogom.
Prema informacijama koje posjeduje Vučinić, ogromne prihode Srpska pravoslavna crkva ostvaruje i preko objekata na primorju.
Što se tiče nekih drugih prihoda, onih ima iz nekolika manastira po primorju koji su turistički valorizovani, mislim pri tome na posebno na Reželiće, na Podostrog, na manastir Podmajine, pa i Gradište, i naravno ona pretenduje na nekih 30 hektara vlasništva manastira Gradište, inače u državnom je to vlasništvu, u Buljarici, za koje je bila namjerila po dogovoru sa bivšom upravom opštine Budva, da sagradi veliki kompleks, kako se to već ne znam, da nazovu rezorti sa više hiljada postelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa o imovini lidera kosovskih Srba u Beogradu. Firma čiji su vlasnici Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova i Milan Radojičić, potpredsjednik vodeće partije kosovskih Srba Srpske liste, od 2015. godine koristi jednu od ekskluzivnih državnih zgrada u Birčaninovoj ulici u Beogradu, iako nema zaključen ugovor sa državom, proizilazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dalo Društvo za iznajmljivanje nekretnina DIPOS. Pripremila Nevena Bogdanović.
Hotelijerska firma Dolibel DOO, čiji su vlasnici braća Žarko i Zvonko Veselinović i Milan Radojičić, registrovana je na adresi Birčaninova 27 u Beogradu. U zgradi čiji je vlasnik Republika Srbija i kojom raspolaže javno preduzeće zaduženo za upravljanje državnim nekretninama DIPOS. Zadatak DIPOS-a je da iznajmljuje više od 300 nekretnina na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu koje su prvenstveno namenjene za diplomatske potrebe i potrebe međunarodnih organizacija. DIPOS u svom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da sa firmom Dolibel nije imao zaključen ugovor o zakupu, kao i da objekat u Birčaninovoj bespravno koristi drugo preduzeće protiv koga su pokrenuti sudski postupci. U odgovoru DIPOS-a međutim ne navodi se ime preduzeća koje neovlašćeno koristi prostorije u Birčaninovoj 27. Iako je Radio Slobodna Evropa u svom upitu tražio imena svih zakupaca na toj adresi, kvadraturu prostora kog država iznajmljuje, kao i kolika je mesečna cena zakupa. Umjesto toga, DIPOS naznačava da je pravosnažnom presudom Privrednog suda naloženo iseljenje iz prostorija u Birčaninovoj 27. DIPOS dalje u odgovoru za Radio Slobodna Evropa precizira da postupak iseljenja još nije okončan, pri čemu se ponovo ne imenuje firma koju je trebalo iseliti. A na objektu u Birčaninovoj 27 između ostalog stoji tabla da se upravo tu nalazi sedište firme Dolibel, a na toj adresi je firma registrovana i u Agenciji za privredne registre. Podaci agencije pokazuju da je firma Dolibel ćerka firma preduzeća Inkopis Ćuprije. Inkop je osnovao Dolibel u maju 2015. godine, a vlasnici Inkopa su braća Zvonko i Žarko Veselinović i Milan Radojičić. Firma Dolibel se prema podacima APR-a bavi hotelijerstvom i vodi hotel Grej na Kopaoniku koji se nalazi u podnožju žičare koja vodi ka Pančićevom vrhu. U internet bazi podataka katastra nepokretnosti stoji podatak da je firma Dolibel vlasnik parcele na Kopaoniku koja se prostire na 700 kvadratnih metara. Precizira se da na toj parceli na površini od 227 kvadratnih metara postoji jedan objekat koji se opisuje kao poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, te da je ta zgrada izgrađena bez odobrenja za gradnju. Ova zabeležba upisana je 30. maja 2017. godine. A ko su Milan Radojičić i Zvonko Veselinović? Milan Radojičić je potpredsjednik Srpske liste kosovske partije koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Radojičića kosovske vlasti sumnjiče za umješanost u nerešeno ubistvo Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ivanović je ubijen u Severnoj Mitrovici 16. januara 2018. godine. Radojičić je izbjegao hapšenje na Kosovu u novembru 2018. godine. U Srbiji je od tada viđen nekoliko puta i to na zvaničnim događajima, kao što je vanredna sednica Skupštine Srbije o Kosovu, koju je posmatrao sa balkona Skupštinske sale. Zvonko Veselinović je javnosti postao poznat tokom barikada na severu Kosova, organizovanih tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Pravosudnim organima u Srbiji i Radojičić i Veselinović poznati su od 2011. godine. Tada je protiv njih podignuta optužnica kojom su bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hipo Alpe Adria Leasinga. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. godine. Zbog nelegalnog iskopavanja šljunka Veselinović je u januaru ove godine osuđen na 2 godine zatvora, dok je Radojičić oslobođen optužbi. Ovo je međutim prvostepena presuda, to jest nije pravosnažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti o potrazi za nestalima iz ratova 90-ih. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović će to pitanje podići na viši nivo.
I to ću pitanje pokrenuti i pred Općom skupštinom UN-a, jer to pitanje, nažalost, ne muči samo Hrvatsku, već i jedan velik broj država.
U BiH živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Građani BiH i dalje masovno napuštaju zemlju uprkos kampanji da ne odlaze. Olivera iz Sarajeva je otišla u Nemačku.
Situacija u zemlji, cijene, plate, visina penzije jednog dana i cjelokupna situacija u društvu utjecala je na moju odluku.
O odlasku razmišljaju i oni koji su se vratili iz izbjeglištva. Džavida iz sela Kula Grad kod Zvornika.
Svako uglavnom ide za nekakvim boljim sutra. I ne mislim da idem, ali isto tako sam bila optimista do prošle godine da će biti nešto bolje, a da se ništa, ama baš ništa nije promijenilo.
Srbija strepi očekujući prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika na evropsko tržište iz trećih zemalja. Ima li razloga? Milan Kovačević, ekonomski analitičar.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u Željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
O nesigurnim privremenim poslovima u Srbiji. Za naš program govori Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarca Srbenka, najnagrađivanijeg hrvatskog filma prošle godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O posljedicama rata. Nema ubrzanja u procesu traženja nestalih u Hrvatskoj, kojih još ima oko 1.500, kao i više od 400 osoba za koje se zna da su poginule, ali im se ne zna grob. U posljednje dvije godine identifikovano je mnogo više osoba srpske nego hrvatske nacionalnosti, a za hrvatske vlasti dalje je glavni problem u tome što srpska strana ne želi da otvori svoje arhive s početka 90-ih. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Unazad dvije godine održano je u Hrvatskoj 11 identifikacija posmrtnih ostataka iz rata 91. i 95. na kojima je rasvjetljena sudbina 80 osoba. Iako Ministarstvo branitelja ne daje podatke o etničkoj pripadnosti identificiranih, povremeno stradanje i nekim drugim kvalifikacijama, može se zaključiti da su 73 ili 74 osobe bile srpske nacionalnosti, a njih 6 ili 7 hrvatske nacionalnosti. Posljednja identifikacija obavljena je 17. lipnja kada je identificirano 11 osoba srpske nacionalnosti ekshumirano u Gornjem Selištu, Petrinji, Šašu, Šibeniku, Vrbovljanima, Vodoteću, Gračacu i Vukovaru. Prema službenim podacima, Hrvatska traga za još 1482 nestale osobe i za posmrtnim ostacima 411 poginulih osoba, što ukupno čini 1893 neriješena slučaja iz Domovinskog rata. Što se hrvatskih vlasti tiče, i dalje se kao glavni problem u potrazi za nestalima ističe nesuradnja srpskih vlasti. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je ovih dana kako bi opet pozvala srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku, ako to može pomoći nalaženju istine o sudbini nestalih. Iako se ustanovilo da su svi dokumenti koje on donio prigodom svoje posjete već otprije poznati hrvatskim vlastima. Dala bih mu još jednu priliku, jer pitanje nestalih je prevažno pitanje, kazala je.
Znamo da postoje arhivi, znamo da se može doći do podataka. Danas sam apelirala i na one koji znaju za mjesta i za koje vjerujem da ih to muči, to što se dogodilo, i nadam se da će oni sami pristupiti obiteljima i da će pokazati mjesta na kojima su njihovi najmiliji, a ići ću i dalje u razgovore sa službama savezničkih država, jer sad je već prošlo dovoljno vremena da se neki podaci mogu deklasificirati, i to ću pitanje pokrenuti i pred Općom skupštinom UN-a, jer to pitanje, nažalost, ne muči samo Hrvatsku, već i jedan velik broj država.
U Savezu udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja također kao glavnog krivca za malen broj identificiranih Hrvata amnestiraju hrvatske institucije i prozivaju vlasti u Beogradu. Predsjednica Saveza Ljiljana Alvir na predstavljanju knjige razgovara sa obiteljima nestalih.
Vi ste ti koji nama trebate dati odgovor, ali znamo da odgovor na to pitanje leži sa one strane granice.
Pokušali smo kontaktirati nadležnu upravu za zatočene i nestale ministarstva hrvatskih branitelja, ali tamo ne dižu telefonsku slušalicu i ne odgovaraju na mailove. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić kaže za naš program da je usprkos problemima situacija s potragom za sa nestalima u ratu u Hrvatskoj ipak nešto bolje nego što je to bilo pred 2 ili 3 godine.
Kontekst u kojem se to događa je berlinski proces. U srpnju se očekuje novi summit, ovaj puta u Poznanju u Poljskoj. I rekla bih da se zahvaljujući tom međunarodnom kontekstu stvarno događaju neki mali pomaci koje treba pozdraviti.
Ona zamjera upravi za zatočene i nestale što se o identifikacijama i bilateralnim i multilateralnim susretima na temu suradnje u traženju nestalih medije izvještava tek naknadno, umjesto da mediji mogu pratiti identifikacije, što je ranije bila uobičajena praksa, i traži da se nakon susreta na ovu važnu temu održavaju konferencije za novinare. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 žrtava seksualnog nasilja. Podaci su Amnesty Internationala. Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem sa kojim se one svakodnevno suočavaju. Više pojedinosti Amir Purić.
Šerifa je imala 27 godina kada je počeo rat u istočnoj Bosni i Hercegovini. Njena porodična kuća u malom mjestu nedaleko od Zvornika postala je mjesto u kojem su srpski vojnici zatočili i zlostavljali više stotina žena i djevojčica.
Tu smo mučene tučele i tu je bilo puno svijeta žena ovdje. Gledali smo silovanje, klanje, sve.
27 godina kasnije, svako prisjećanje na ratni period za šerifu je traumatično.
Ja živim i borila sam se da živim za svoje djece, ali tu traumu nikad niko ne može izličiti. Ta trajna trauma ide u grob s nama.
Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i financijsku podršku. Mirsada Tursunović, koja je kao 18-godišnjakinja u proljeće 1992. godine bila žrtva silovanja u Zvorniku, kaže da je najveću podršku pronašla u porodici i doktorici Amri Delić. Ona je svojim volonterskim radom pomogla Mirsadi da se oslobodi prošlosti. Nakon rata Mirsada se udala i rodila dvije djevojčice koje su joj, kako kaže, dale snagu i volju za životom.
Međutim, morao sam da zatražim ljekarsku pomoć, misleći da su moje rane iz prošlosti zarasle. Nije bilo tako. Svakog proljeća ponovo su se otvarale i počinjale da boli, gdje sam nervozu i traumu nesvjesno prenosila na djecu.
Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem kojim se one suočavaju svakodnevno. Ponekad to ide tako daleko da žrtve bivaju osuđene od strane društva kao krivci za ono što im se desilo, rekle su tri žene iz Bosne i Hercegovine prepričavajući na konferenciji u organizaciji Međureligijskog vijeća svoja iskustva kao žrtava seksualnog nasilja u ratu. One su željele da ostanu anonimne. Konferencije je prisustvovala i Ajnabat Ana Muhamedova, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Žrtve su govorile o stigmi kao najvećoj prepreci za njihovu reintegraciju u društvo i ponovnu izgradnju njihovih života. To ne utiče samo na njihove porodice, već također i na zajednicu i cjelokupno društvo. Isto tako, stigma spriječava preživjele da imaju pristup određenim uslugama i da traže pravdu.
Zakoni o civilnim žrtvama rata razlikuju se u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Tako je tek nešto više od 800 žrtava seksualnog nasilja osiguralo status civilnih žrtava, najviše u Federaciji, dok Republika Srpska ne priznaje silovanje kao ratni zločin. Ajnabat Ana Muhamedova kaže da je pred Bosnom i Hercegovinom još uvijek dug put da osigura neometano procesuiranje počinioca zločina seksualnog nasilja u ratu.
Moramo zaustaviti te otrovne narative koji nastaju da se žrtve zapravo krive za to što se desilo, da se krive zbog toga kako izgledaju, da se nisu našle na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Seksualno zlostavljanje je po prvi put označeno kao ratni zločin od strane Haškog tribunala. Prvi put se to dogodilo na suđenju Dušku Tadiću za zločine na području Prijedora. Pred ovim sudom je za zločine seksualnog nasilja osuđeno više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u Bosni i Hercegovini za iste slučajeve osuđeno je više od 130 izvršitelja zločina, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3 do 5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
O egzodusu stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Nedavno je pokrenuta online kampanja, zatim snimljen i video spot u kome mladi iz različitih sfera društva ukazuju na probleme u državi tražeći od vlasti da preduzmu korak i zaustave odliv građana. Bosna i Hercegovinu je od završetka rata do 2013. napustilo 150.000 mladih, a u posljednjih 5 godina više od 200.000 lica, zabeležila Dženana Karabegović.
Olivera je prije godinu dana napustila mjesto bankarke i otišla u Njemačku. Diplomirana ekonomistica, iako imala manje više siguran posao, na ovaj korak se, kako kaže, odlučila iz nekoliko razloga.
Situacija u zemlji, cijene, plate, visina penzije jednog dana i cjelokupna situacija u društvu utjecala je na moju odluku.
Bosnu i Hercegovinu je u posljednjih 5 godina napustilo više od 200.000 građana prema podacima Unije za održivi povratak BiH. Ne odlaze samo mladi, već i kompletne porodice i to mahom u zemlje Zapadne Europe. Među njima su i stanovnici sela Kula grad kod Zvornika. Kako ističe Dževida, koja se u ovo selo vratila nekoliko godina nakon završetka rata, trećina povratnika je ponovo napustila rodni kraj i zaputila se u Njemačku.
Svako uglavnom ide za nekakvim boljim sutra i ne mislim da idem, ali isto tako sam bila optimista do prošle godine da će biti nešto bolje, a da se ništa, ama baš ništa nije promijenilo.
Među onima koji trenutno ne misle napustiti Bosnu i Hercegovinu je i Amel Kapo, član plivačkog kluba Speed. Ima 33 godine, oženjen je i ima 13-mjesečnu bebu. Kaže kako želi vjerovati da će u Bosni i Hercegovini biti bolje, zbog čega nema ambicije da zauvijek napusti zemlju u kojoj se rodio, iako je to uradila većina njegovih prijatelja.
Prijatelj, on je bankar, imao je posao u Sarajevu banci, njegova supruga je doktorica, njih oboje su otišli u Njemačku. Dobili su tamo te poslove sa puno boljim ponudama. Vlada mišljenje da nema neke perspektive, da nema neke budućnosti, ali ja se trudim do zadnjeg, ali baš ako ne budem mogao ispratiti to nešto ovdje i uraditi nešto ovdje kod nas, trudim se silno da ostanem.
Amel je i dio kampanje Neću da idem, koju je prvobitno na online platformama pokrenuo Institut za razvoj mladih Kult, tokom koje su hiljade građana Bosne i Hercegovine, ali i regiona, postavljajući statuse, prebrojavali one koji odlaze iz države. Sa istom oznakom pojavili su se i 3D crteži u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, koji sa jedne strane simboliziraju masovni odlazak mladih, a sa druge predstavnike vlasti kao pasivne posmatrače ovog fenomena. Nedavno je promovisan i video spot u kome mladi ukazuju na probleme i traže od vlasti da ih riješe.
Je li mnogo da želim zemlju u kojoj živim, a ne preživljavam, u kojoj vidim budućnost, dobijem priliku? Je li mnogo ako želim zemlju iz koje neću da idem?
Portparolka Instituta za razvoj mladih Kulta Mela Sačić kaže za naš radio kako je odlazak mladih goruća tema u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima analize o položaju i potrebama mladih koju je 2013. objavila ova nevladina organizacija, od završetka rata do 2013. BiH je napustilo oko 150.000 mladih, a prema rezultatima online ankete iz 2017. besperspektivnost je glavni razlog zbog kojeg se odlučuju na odlazak.
Gdje bi to mladi najradije otišli? Na prvom mjestu je Njemačka, tu su i skandinavske zemlje, pa čak i zemlje susjedstva. A šta zapravo očekuju u zemljama u koje odlaze? Prije svega jeste sistem.
Sa ovim se slaže i Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak BiH, nevladine organizacije koja već nekoliko godina ukazuje na trend odlaska kompletnih porodica iz zemlje. Iako od vlasti traže konkretne korake, kako navodi Zukić, poražavajuća je njihova indiferentnost prema ovom problemu.
Ono što ne možemo više pričati o tome, ja mislim da je to potpuno bespredmetno pričati, njihova nezainteresovanost da pomognu svojim biračima, svojim ljudima za koje se zaklinju, ali te iste ljude, te iste birače, oni su ostavili bez osnovne egzistencije.
Iako sve kampanje nevladinog sektora traže od vlasti da nešto urade u poboljšanju ekonomske i socijalne situacije u zemlji, treba istaći da Bosna i Hercegovina nema vlast 8 mjeseci od izbora, ali i to da stranke koje još uvijek čine vlast u tehničkom mandatu do sada se nisu bavile ovim problemom. Olivera sa početka naše priče, kako kaže, nije željela da više izgubi niti jedan dan u državi koja, kako ističe, za nju ne mari i neka je se što je otišla.
Dobila sam stalni posao, za sada sam zadovoljna, jednostavno vidim neku perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme u Srbiji. Da li Evropska unija priprema metak u čelo, kako se ističe Beogradu, od čega strepi predsjednik Aleksandar Vučić, očekujući prvu reviziju odluke o kvotama za uvoz čelika na evropsko tržište iz trećih zemalja, ili nema razloga za toliku brigu? Branka Mihajlović pitala je stručnjake.
Da sam ja zaposlen, manje bi bio zabrinut možda u Željezari nego u mnogim drugim preduzećima.
Kaže ekonomista Milan Kovačević na naše pitanje da li bi bio zabrinut da je zaposlen u Smederevskoj Železari. Pre tri nedelje je međutim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dramatičnom tonu u Skupštini Srbije prekinuo izlaganje o Kosovu da bi na iznenađenje prisutnih rekao.
Mnogo me brinu najave Eurofera oko našeg čelika, toliko me brinu da mislim da Anu zamolim da izađe sa sednice i da ide da se time bavi, jer to može da bude bukvalno pucanj, metak u čelo za našu zemlju ako na tim odlukama budu istrajavali.
U Evropskoj uniji su na naša pitanja o očekivanoj odluci odgovorili u jednoj škrtoj rečenici. Pregled mera zaštite je već pokrenut u maju i trenutno je u toku. To je rekao za Radio Slobodna Evropa Daniel Rosario, portparol Evropske komisije nadležan za trgovinu. U februaru ove godine, kako bi se zaštitili evropski proizvođači pogođeni carinama koje im je uveo američki predsjednik Donald Trump u paketu sa Kinom, na predlog Eurofera, udruženja evropskih proizvođača čelika, uvedene su kvote za 26 kategorija proizvoda od čelika za zemlje van Unije sa važenjem do 31. juna 2021. Komisija će prilagođavati carinske kvote u slučaju promjena okolnosti, na primjer u slučaju povećanja ili smanjenja potražnje Unije za određenim kategorijama proizvoda. Prvenstvo ima zaštita njenih povlašćenih tradicionalnih partnera. U maju je pokrenut postupak revizije kada je konstatovano da su neke kvote za određene proizvode neuobičajeno brzo ispunjene. Navode se proizvodi iz Turske, Rusije i Kine. Komisija dalje najavljuje da će ažurirati spisak zemalja na koje se ne odnose ovi propisi. U ovom periodu zainteresovane strane dostavljaju svoje primjedbe koje će biti razmotrene. Šta je Srbija dostavila Briselu ne zna se. Iz kabineta premijerke vlade Srbije nismo dobili odgovor na naše upite o uticaju kvota na poslovanje Železare Smederevo. Ostali smo bez odgovora između ostalog i na pitanje da li je tačno da je naš tim pregovarao u Briselu o uticaju uvođenja kvota na privredu Srbije. Početkom godine, podsjetimo, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je na pitanje Radija Slobodna Evropa odgovorila da Brisel ima razumevanje za potrebe Srbije.
Rekli su mi da će biti ok, rekli su mi da će sa nama voditi posebno računa o Srbiji i da imamo političke garancije da ovo neće bilo kako negativno uticati na Železaru.
Ipak, kako stvari stoje, kvote su pogodile i Hestil. Koliko, nema podataka. Na naše upite, ni iz te kompanije nismo dobili odgovor.
Naravno, naša Železara može koristiti i druga tržišta osim Evropske unije i mi smo u prošlosti u nekoliko to koristili. Tako da još uvijek je pitanje kako će se snalaziti vlasnici iz Kine u našoj Železari.
Kaže Milan Kovačević, dodajući da se odlukom o kvotama za određene proizvode od čelika može uticati na to koliko će biti pogođena, na primjer, Smederevska Železara.
Imate u carinskoj tarifi listirano vrste proizvoda i oni kvote mogu stavljati za određene tarifske brojeve i tu se može možda uticati više ili manje na Srbiju.
Prema podacima Eurofera, u prva tri mjeseca zemlje trećeg svijeta izvezle su 2,2 miliona tona čelika od dozvoljenih 3,3 miliona. U istom periodu izvoz srpskog čelika u Europu bio je 188.000 tona. Evropa je već spustila rampu, javio je RTS, dodajući da Hestil iz Smedereva već sada ne može da izveze ni gram čelika. Železara Smederevo od aprila 2016. u vlasništvu je kineskog Hestila, po preuzimanju je dostigla raniju rekordnu godišnju proizvodnju, a tržište se smanjuje, kaže Kovačević.
Mi smo Železaru koristili ispod miliona tona, daleko ispod miliona tona, a sada ona se približava produkciji od 2 miliona tona, što znači da i sad treba mnogo više tržišta nego što je trebalo u prošlosti. U prošlosti smo imali to tržište naše Željezare i sve Sloveniju, Hrvatsku, bivšu Jugoslaviju, čitavu, imali smo onda i određeni broj drugih zemalja. A to se prilično promijenilo. Naša sad Željezara ima strašno malo tržište u Srbiji, a ima veliku ekspanziju od kad su je preuzeli Kinezi i njoj je izuzetno važno, velika tržišta u što većoj mjeri iskoristi.
Smederevska železara ima burnu istoriju koja je pratila dramatične promjene koje su se događale u ovom delu Evrope. Izgrađena je daleke 1921. godine kao fabrika tadašnjeg akcionarskog društva Sartid, da bi 1946. godine bila nacionalizowana i postala državno vlasništvo. 1969. dobija ime Metalurški kombinat Smederevo, ponos tadašnje Jugoslavije. Godine 1992. vraćen joj je naziv Sartid 1913. 2002. godine upravu nad železarom preuzima kompanija US Steel i u stečajnom postupku je izvršena sporna privatizacija 2003. Svi su izgledi bili da će biti stavljen katanac u bravu, kao i mnogim fabrikama u takozvanom periodu tranzicije. Peći su se gasile, radnici poslati kućama. Međutim, 2012. godine Srbija otkupljuje železaru da bi je 2016. prodala Kinezima sa novim nazivom Hestil Srbija. Vučićeva vlada objavila je da je postigla veliki uspeh, spasla je železaru. Da li na dugi rok, ostaje da se vidi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje ekonomske teme. Višegodišnji rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima bez zdravstvenog, socijalnog osiguranja, godišnjeg odmora i bolovanja samo jedan od primjera zloupotreba u angažovanju radnika preko studentsko-omladinskih zadruga u Srbiji. Zabeležila Jovana Georgijevski.
Za pojedine poslodavce u Srbiji ugovori o privremenim i povremenim poslovima način su da uštede novac. Ovakva vrsta angažmana ne obavezuje poslodavca da plaća doprinose, penziono i socijalno osiguranje radniku. U nedavno objavljenoj publikaciji pod naslovom Radna eksploatacija je stvarna, iz organizacije Astra skreću pažnju da radnici po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima rade znatno duže od zakonskog roka od 120 dana, a za manju platu i bez sigurnosti koju obezbeđuje standardni ugovor o radu. U ovakvom aranžmanu preko omladinske zadruge Knez na aerodromu Nikola Tesla tokom punih 8 godina radio je Aleksandar Ivić iz Beograda.
Prvo sam radio na utovaru istovara aviona na koferima. Otišao sam slučajno u omladinsku, pitao, oni su rekli da ima posao. Oni su samo, da tako kažem, simulovali te ugovore. Pošto po zakonu privremeno-povremeni poslovi oni traju 120 radnih dana godišnje. Ja sam posle saznao da može da se radi po privremeno-povremenim poslovima kod istog poslodavca, ali da se menjaju poslovi. A ja sam radio faktički isti posao, ali oni su mi samo menjali naziv radnih mesta. To su šefovi bukvalno, znaš kako je to bilo, on te zove u kancelariju, te piši kao nemoj to mnogo da čicaš, potpiši, a tebi ono treba posao. Pritisci su svakakve vrste, pretnje otkazom.
Iz omladinske zadruge Knez nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa slučajem Aleksandra Ivića. Odlukom Ustavnog suda iz februara prošle godine utvrđeno je da opšta pravila omladinskog i studentskog zadrugarstva nisu u saglasnosti sa Ustavom, pa su ona prestala da važe. Novi akt kojim bi ova oblast bila regulisana nije donet. Preda Milić, izvršna direktorka omladinske zadruge Bulevar, koja sarađuje sa preko 600 poslodavaca, kaže da se u poslovanju zadruga od odluke Ustavnog suda ništa nije promenilo.
Nema nikakvih izmena. Danas ne možete vi nikoga da držite da radi prekovremeno i da ga ne platite ili da budete nekorektni prema radniku. Takva je ponuda da nijedan radnik neće da trpi, nemamo ni nikakve žalbe. Ne postoji u tom smislu neko platisanje radnika. U situaciji smo da radnike nemamo, kao što je nekada moglo da bude da nešto ne bude naplaćeno, pa da idemo na okruženje, pa da toga više ne. Šta se promenilo? Pa ne idemo na to da uopšte ostavimo jedan jedini rizik. Sad postoje načini kako se to izbegava, mi ih izbegnemo.
Ali biste mogli da mi kažete koji su to načini?
Ne bih mogla.
O uočenim nepravilnostima koje vode ka radnoj eksploataciji ispred Astre govori šef radne grupe za izradu preporuka za sprečavanje radne eksploatacije mladih Mario Reljanović.
Ima više nedostataka. Prvi, takve vrste angažovanja su nesigurne. Mladi nisu zaštićeni na poslu, odnosno u svakom trenutku poslodavac može da im raskine ugovor i da raskine ceo taj odnos. Druga stvar jesu sami uslovi rada. Uslovi rada su po pravilu, budući da je u pitanju ta ranjiva grupa koja ne bira gde će raditi pod kojim uslovima, oni su po pravilu, dakle, na nivou zakonskog minimuma, a često čak i ispod. Zakon o zadrugama veoma malo pažnje posvećuje samim studentsko-omladinskim zadrugama i tu bi trebalo zapravo tražiti osnov za intervenciju i zapitati se uopšte da li su nama takve zadruge kakve trenutno postoje potrebne, jer su one čast izuzecima postale izvor zloupotreba, gdje se čak dešava da ljudi koji ne bi smjeli da rade preko omladinskih zadruga, recimo penzioneri, inspekcije, vrlo često susreću sa tim slučajevima koji zapravo već izlaze iz okvira radnog prava i ulaze u okvir krivičnog prava, jer nemamo nikakvu reakciju ministarstva zvaničnu ili nezvaničnu na ove preporuke koje smo doneli.
Prošlogodišnje Astrino istraživanje o radnoj eksploataciji pokazalo je da se mladi u Srbiji najčešće žale na neplaćen ili prekovremeni rad. Oko 70% ispitanika navelo je da ne zna kome bi mogli da se obrate za pomoć da im se ovako nešto ne bi desilo ili ukoliko im se desi. Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Georgijevski, Beograd.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije za naš program govori Nebojša Slijepčević, režiser dokumentarca Srbenka, najnagrađivanijeg hrvatskog filma prošle godine. Sa njim je razgovarao Enis Zebić.
Koji je bio vaš motiv da snimite Srbenku?
Kad sam već bio prisutan na probama predstave i kad sam vidio malu Ninu, 12-godišnju djevojčicu, kako proživljava jednu, koliko god je ona to pokušavala prikriti, ali kameri je to bilo vrlo vidljivo, znači jednu krizu identiteta zbog te banalne činjenice da nije Hrvatica u Hrvatskoj 2014. Već sama ta činjenica, mislim, je vrijedna bila snimanja filma. Mene je apsolutno to emotivno zdrmalo na način da sam morao ispratiti sa kamerom i onda mi je trebalo nekoliko zapravo godina da shvatim kako taj materijal uobliči tu film. A uopće razlog zašto sam se našao na Frljićevim probama, zato jer mislim, to je opet vrlo jednostavno. Znači, prošlo je 20 godina, sad i 25 skoro od kad je rat završio. Stvarno je vrijeme da se malo smanje strasti oko cijele priče, da se počne rješavati traume, a ne prenositi ih na naredne generacije. To se radi tako da pričamo o svim različitim iskustvima koje su bile 90-ih. Nisu svi građani Hrvatske imali jednako iskustvo 90-ih. Bilo je jako puno tragičnih priča. Jedini način da se te traume saniraju, da se otvoreno priča o svemu.
Pred koji dan dobili ste ukupno 3 nagrade na danima hrvatskog filma i godišnju državnu nagradu za film. Odbor državne nagrade imenuje Sabor, u njemu sjede 3 akademika. Vaš film nije niz dlaku. Je li vas iznenadila ova državna nagrada?
Moj film, ja ga ne smatram kontroverznim, ja ga smatram samo otvorenim razgovorom o temi koja postoji u društvu. Znači, kogod to smatra kontroverznim, mislim da je zagovornik da se o nekim stvarima šuti. Očito, trenutno ipak postoji dovoljna količina ljudi koja se s tim ne slaže.
Slijepčević kaže da je film u hrvatskim kinima pogledalo oko 3000 ljudi, a da su od susjednih zemalja najemotivnije reakcije bile u Sarajevu.
Same projekcije bi se pretvorile u happening gdje ljudi im su osjetili potrebu da dijele svoje priče iz rata i na neki način ja nakon svake projekcije imam nekakav razgovor s publikom kad sam prisutan, ali tamo bi to trajalo dok god nas ne bi izbacili iz dvorane, ja bi bio jedan od gledatelja, ljudi bi sve ove popunjavali, ove bi pričali što im je na duši, tako da je to na neki način, ono, ne znam, bilo mi je fantastično i emotivno i na sve druge ove načine. Ali u regiji, velim, meni je nekad Srbenka kao ona Rorschachova mrlja, ono, čini mi se da u ovoj regiji svako vidi u tom filmu svoju preokupaciju, tako da neki koji su jako fiksirani na Frljića su to doživjeli kao film o Frljiću, neki su vidjeli da je to film Aleksandri Zec, a za mene, a to mi se čini nekako čak da je međunarodna publika lakše prepoznala nego domaća, baš zbog te nekakve neopterećenosti. Za mene je to film jedino isključivo o Nini, znači o djevojčici koja je rođena puno godina nakon rata, ali unatoč tome i dalje osjeća pritisak društva koji proizlazi iz ratnih sukoba, a koji se tiče njene nacionalnosti. Meni je to film o sadašnjosti i o budućnosti Hrvatske, a ne o prošlosti. Jedino što u Hrvatskoj je ta prošlost toliko prisutna u sadašnjosti da se čini da kad god pričamo o sadašnjosti, pričamo o prošlosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.